Poltsiko antzerki jaialdia formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldia da eta urtero egiten da Donostiako auzoetako taberna eta lokaletan. Aurtengo edizioa maiatzaren 8tik 28ra izanen da. Atzo goizean izan zen aurkezpena eta gurekin da hain zuzen ere Donostia Kulturako kulturrekintzako eta jaialdiko zuzendaria Jon Aizpurua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri, mila esker lehendabizi.
Ba,
gurera hurbiltzeagatik. Ez dakit zer moduz joan zen, atzoko aurkezpena, gero arratsalean zuekin izan nahi genuen, azkenean ez bai. Zenuen lortu, atzoko kaosaren erdian, baina zer moduz joan zen aurkezpena?
Bai, ondo, posik. Bueno, hain jaialdia dator, osea, que ikusiko dugu jaialdia nola gauzatzen den, baina bueno, iaz oso posik atea ginen, ala, guk espazio txikietan egiten dugu jaialdi hau, eta espazio txiki hoietan, 2600 baino gehiago elkartu ziran, osea, que, bueno, posik egon gaitezke.
Hori da, badator, 2008-ko edizioa ere, Jon, baina jaialdiaren lehendabiziko edizioa, 1981an egin zen, okerrezpa naiz.
Bai, 84.-garrena dago.
Hori da, badu ibilbide luzea. Ez dakit, nondik nora sortu zen jaialdia, hau, ala, zel bururi erantzuteko edo sortu zen?
Bai, bueno, sortea dakatzen eta konta dezaketzen eta garai horretan, hemen nengoen, osea, que, konta dezaket. Ez, bueno, ba, kontua zan, guk nahi genuen, antzerkia, bueno, antzerkia baretatea, azken finean, ez da bakarrik antzerkia, ba, ikusiko dezue, magia, musikala, pixka denetatik dagoela, ez? Ba, bueno, normalean, ba, gure antzokietara hurbiltzen ez den jendearen gana, iristeko beste modu bat zan, ez? Ba, jendea tabernetan egoten da, eta boruan batzuetan, ba, agian, ez dira antzokietara juten, ba, antzerki bat ikustera, edo horrelako zerbait ikustera, ez? Orduan pentsatu benun, jo, ba, guazen, ez, beraien gana iristea, ez? Eta hori, helburu horrekin hasi ginen, lau auzotan hasi ginen, Eta bain, Donostia osoan gaude, Donostia osoan, eta horrela esan dezakegu. Naiz eta auzo txikiak izan, Añorga bezala, eta mar, hor ere, hor gaude.
Beraz, zabalpen bat eman da bide honetan, Jon, eta urte hauetan, baina helburuak erran dezakegu berdina izaten segitzen duela, ez?
Bai, bueno, alde batetik an hori, eta beste aldetik an ere, guretzat garrantzitsua da, Donostia hiriak, bueno, bere auzoetan, bere leku txikietan ere, kultur programazioa ukitzea, ez? Orduan, badakigu askotan tabernek eta zailtasuna dauzkatela, programatzeko eta bueno, ikuskizunak egiteko eta bar, ez delako merkea, hori horrela da, beraientzat ez da merkea, esan nahi dut, beraiek beren arazoak dauzkate, taberna aurrera jarraitzeko eta bar, ez? Orduan, bueno, helburu hori bai betetzen dugula, ez? Nolabait, hiriari beste begirada bat egitea, hiri honetan Donostian ohituta gaude dena erdialdean egiteko, dena egin behar da partezarrean, guk gure helburuekin Donostia osora eramaten dugu, ez? Auzo guztietara eramaten dugu. Eta hori ere garrantzitsua da.
Jaialdia berezia da, bueno, aipatu dituzu gako batzuk, baina ez dakit erranen ukez, jaialdi honek zerbaitetan asmatu badu Jon dela, umorean, zerkia, magia edota bakarrizketak bateratzen, eskaintza oso zabal bat eskainiz, ez? Eta erraten zenuena, publiko zabalaren gana iristen hau da, hori bazen helburua eta ez dakit asmatu da, ez da, ez? Hori erran dezakegu.
Bai, ala, denetatik komedia daukagu, komedia musikala, magia, improvisazioa ere, clown, mentalismoa, denetatik daukagu. Baina guretzat importantea da, eta hemen esan dezakegu bilakaera ona izan dugula, bueno, zinanean eta euskerazko emanaldiak eta aurkitzeko arazoak genitun, ez? Ala, nola baita euskeraz produkzio gutxiago dagoelako, ez? Orduan asmatu genuen poltsiko sorkuntza deitzen dioguna, ez? Hada, lehiaketa bat, orain momentu honetan poltsiko sorkuntzan, irabazlea daukagu eta finalista, ordan bi emanaldi ateratzen ditugu hortikan, ez? Jendeak beren proiektuak eta aurkezteko aukera badaka eta aurtengoa iazko poltsiko sorkuntzaren emaitza da, ez? Aurten berriro aterako dugu, maiatzaren 26an izango da, izena emateko edo proiektuak aurkezteko epea, ez? Uda osoa izango du jendeak proiektuak eta aurkezteko, eta guretzat garrantzitsua da, horrekin zer lortu dugu? Emanaldi erdia, euskeraz izatea, eta hori nahi genuen, hori izan gure helburua, ez? produkzio gutxi zegoelako euskeraz horrelako antzerki txikietan, ez? Antzerki edo varietate, ez? Txikietan, ez? Uhum. Eta hori lortu dugu denborarekin eta horrekin oso pozik gaude.
Uhum. Programa oparea osatzen duzu urte zurteion, ezak ze irizpide edo jarraitzen duzuen ba, programa hori osatzeko edo eskainiko duzuena edo zehazteko?
Bueno, ba, alde batetik gan hizkuntzarena, irizpide bada, beste aldetik gan ere berdintasuna, guretzat ere garrantzitsua da, berdintasuna ere nolabait bermatzea, eta gero, bueno, ba, ba, horrelako espazio txikietan badakigu alde batetikan. Antzezleentzat zailagoa da, jendea asko zurbilago dago, aurrez aurre daude, ez? Antzezten, eta orduan hori ere pixkat zailagoa da antzeslearentzat, ez? Hori alde batetikan eta gero espazio txikietan ala nolabait moldatu behar dela, ez? Emanaldia, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, ba bueno, eta guri gustatzen zaiguna da jendea pozik ateatzea. Batzuetan, bueno, badakigu komedia denean asko zerrexagoa dala, baina beste gauza batzuekin zailagoa da, ez? Orduan bakarrizketak direnean edo ta literatura pixka gehiago sartzen denean, pixka zailago eta orduan bai espazioa guk aukeratzerakoan badakigu espazio bakoitzean taberna bakoitzean ze motatako jendea dijoan, ez? Orain badakigu nun sartu, zer sartu, hori ere aztertzen dugu argi eta garbi, hori ere irizpide bada, ez?
Mm-hmm.
Eta gero, dagoen eskaintza, ez? Aztertzen dugu dagoen eskaintza, bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan daukagun eskaintza eta hortikan aukeraketa egiten dugu.
Mm-hmm. Guazen aurtengoan sakontzera pixka bat. Bai. Jon, aurtengora itzuli ez? Maiatzaren 8tik 25ra izanen da, 2025ko poltsiko jaialdia, eta emanaldiak, oker ez banaiz, 8egunetik igandera izanen dira.
Hoxe.
Ze espaziotan izanen dira, Jon?
Bueno, gehienak tabernak dira.
Uh-huh.
Ala ere, zenbait auzotan taberna egokiak aurkitzeko arazoak ditugunean, beste espazio batean egiten dugu, ez? Bidebietan kontadores zentroan edo Martutenen etxarrien zentroan, ez? Baina normalean tabernak dira. Aiton Amonen etxetan ere egiten ditugu emanaldiak, zen eta hoiek asko eskertzen dute, baina bueno, tabernan, eh? Aiton Amonen etxetan dauden tabernetan, ez? Egiten ditugu emanaldiak, ez? Hala, espazioak oso anitzak dira eta esateizuta da. Azken finean guk aukeratzen dugu emanaldi bakoitza nun egin, ez? Eta ze espazio den egokiena emanaldi hori egiteko, ez? Auzo guztietara iristen gea, hori da.
Uhum. Eta guztira, zenbat konpainia izanen dira, zenbat emanaldi?
Aurten 16 talde, 16 konpainia dauzkagu, eta 31 emanaldi. 27 espazioetan. 27 espazio diferentetan, ez? Horrek esan nahi du, espazio bakoitzarekin itzen behar dugu, behar teknikoak ikusi behar ditugula, eta bar, bueno, ba, emanaldia egokia izateko, ez?
Uhum. Eta okerra espanaiz, Jon, gainera tartean, ez? Poltsiko antzerki sorkuntzako 13 taldearen igogailu batean amaitu zen mundua lan irabazlea, eta itzuli konpainaren Adrien Berson Johnson, ez? Antzerki finalista izanen dira. Horiek ere izanen dira.
Bai, zen eta gure helburua da euskeraz izatea. Hori berdin zaigu, nondik andatoren, Gipuzkoatik, Donostiatik, Bizkaitik, Eperraldetik, hori berdin zaigu. Nafarroatik, hori berdin zaigu. Guretzat garrantzitsuena da itzulpena ez izatea, eta euskeraz izatea, proiektu berri bat euskeraz egitea. Hori da. Sormena nolabait lantzeko.
Hori da, ze sorkuntza sariaz ere hitz egin beharko genuke, Donostia kultura da antolatzailea, ez? Ba, Donostiako udaleko euskara zerbitzuaren eta Euskal Herriko antzerkizare elkartearen laguntzaz, eta oker ez banaiz, horixe da helburua, Jon, formatu txikiko antzerkia bultzatzea.
Horixe, euskeraz eta sormena ere lantzea, ez? Eta proiektu berriak izatea, ez itzulpenak eta hori da gure helburua. Hemengo sormena ere nolabait bultzatu behar degulako. Hori da gure helburua.
Tira, sariak pizgarri batzuk ere baditu proiektu irabazleak, aipatuko dugu 2.800 euroko ekarpena jasoko duela, ez? Eta finalistak aldiz 2.000 eurokoa. Eta saritutako lanak urrengo poltsiko antzerki jaialearen barruan estreinatzeko eta antzesteko konpromisoa hartzen dute, ez? Irabazlek eta finalestek, hori ere badago ore bat.
Bai, eta emanaldiak egiteagatik ere dirua atera mate dute. Gauza da saria eta gero da emanaldiak egiteagatik jasotzen duten dirua.
Mm-hmm. Jon, entzuleren bati interesa piztu bazaio, ez dakite programa guztia badakizun non kontsultatu dezakeen, xetasunez?
Gure webgunean, Donostia Kulturaren webgunean, hor aurki daiteke poltsiko antzerki jaialdiak, bere webgunea, bere link badaka, Donostia Kulturaren webgunearen barruan, eta hor ja aurki dezakezu bai programa osoa, eta bai, poltsiko sorkuntza, nolabait lehiaketa.
Bertan dago maiatzaren 8a, Jon, ez dakit aurtengorako ze aurreikuspen, giro bat jada somatzen ote den, edo...
Bai, badakizue gero gu bukatzen dugula, 24an, larun bata, naiz eta jaialdia 25an bukatu, 24an festa modukoa egiten dugu, ez? Eta festa moduko horretan, bi emanaldi aurkeztuko ditugu, ez? Bata da Gurutze Beitiak duen emanaldia, eta gero Antxon Telleriak dakane nini emanaldia, ez? Hor ere, azten ditugu, bai gaztelerazko emanaldia eta euskerazko emanaldia, baina biak nire ustez kalitatezko emanaldiak.
Ederki, bai hona izpurua, mila esker gurean izateagatik, eta ongi pasada dila aurtengo ere.
Bale, ba.
Plazer bat, ongi zan.
Bai, berdin, agur erarte, aio.